ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasirove
yokukwama Yesu ocho kwata omusu yokukwama Yesu
panduko kwawe angana yetu Yesu Kristu ndomo watava kuti tulilongi savali ondaka yove ikola tukasi okupinga ohenda yove okutuisi tulila chaverapo ndombela omwenye wange ndombela omwenye wa manjange okuti ondaka yove itulombelo kachiwa amen kalungo kwetu tukasi kelivulio losoma vya tete tukalilongi sa okapitulu ke13 laka ke10 lakwana ochimaho chetu okulitepa kwofeka ya kochipama chapita ndomo twachimona twalilongisa olofa vya soma Salomone. Kovaso yokufa kwa Salomone, ovitangi vya fetika kwa Izareli. Kwa katuka olosoma vivali, imwe ya viala kwa norte, ikwa voko sulu. Etali tukasio kulilongisa ndomo losoma vilo, kavyali yevele toke chakoka okuti Izareli, yili tepa pokati, chapita okuti tete osoma ya tete ya vialele ofeka yosi chakala soma Saulu noke echi Saulu atundako kwe ya soma Ndaviti kovaso yokufa kwa Ndaviti Salomone eye waviala ofeka yosi kalie pano kuti Salomone wafa kwa katuka olosoma vivali ochi ofeka yali tepa pokati vakuwa valonga konano kon norte losoma yavo vakuwa valonga kombuero kosulu losoma yavo abavanda kon norte vatukuiwa vati vaisareli aba basala kosulu vatukuiwa vati vayundeya kon norte kwanda ekwi kapata kulo kosulu kwa sala apata avali twendele pamosi kochinibu cha tete lechi chavali ko kapitulu 13 kelivu losoma vya tete kwenjetala kombetele kwe yao munu umwe wasu kuwoko Yuda watumi walondaka ya Yehova echi Yerevoama atalama konene yutala okutimiha isensu yu wa kerunhina utala londaka ya Yehova hati otala otala chapa pia Yehova chechi hati ota omola ochitirwa vonjo ya Ndaviti onduko ya Yosia kokuove olaika okulumbirako ovitunda vyovotala okolo numbuko vina vikasi lokutimihina isensu kokuove kwenda kepamanu alaika okuyokerwa kokuove chiwa nda tupatekela chiwa oloneke soma Yosia aviala soma Yosia waviala pana okuti papitale ovita vitatu kanyamo kwanyu profeto wangala utukula ndu waviala koloneke vyaye Yosia wakala osoma iwa kovaswa suku. Nche waviala chisoka akuni atatu kanyamo kunyamo umosi. Yosia eye umwe wakala kovaso yepasuko liapita ko Izareli. Koloneke vyolo soma. Echi tukalilongisa elivulu lia sapulo. Tukamula valichi wae pasuko liacho. Omo elivulu lia sapulo likasio visimino vya suku. Ocho oko tusanga elombo luilo liepasuko liapita lomanu vaye ko Izareli. Kontaka yacho yepasuko. Olonjanja kulio vitangi. Omanu vasanjuka ngoo nda okuti ekongelo likula. Chalomboloko kuti omanu vasanjukira okuvokia kuomanu vekongelo. Puanyi hachoko suku wasanjukira. Kusuku hinse vekongelo mupite epasuko. Nda ngomwe ekongelo liacho kalikwete omanu valwa. Omanu olete ngoo kiru. Suku puanyi olete kosi utima omanu. Suku wakuni hachiwa nda omanu vapongoloka ochiri dandati. Kulo tulete uprofete wa suku opopia okuti, kulaika okukatuka osoma imwe, jilaika okulundula ovotala osi olosuku vyango. Yosia eye olaika okulinga elinga liacho. Kalia tukasiko chinimbu cha tatu. Ketege liacho mwene, waecha ondimbukiso hati. Ondimbukiso Yehova atukula yei, tala utala utoka pokati. Kwenje tiko likasiko lipeseka. Echisoma Yerovoama ayeva ondaka yomunu. Wasuku, jina ya keruhini ne utala kombetele, ocho soma wopa ekali ya ye kutala. Yu walionona hati, ukwati, kwenje ekali ya ye, lina auonwina, lia kukuta, ocho katenene okuliketi kavali. Ya, kulo tulecho kuti, echi uprofeto wasuku, akala okusingana utala wacho, una watungirwe la soma, ocho Yerovoama haiko akala. Kotembo yacho wakala okuyoka ochirumba kochinguma nguma chulu china batungire tuli ukwenje wa suku amala okusingana utala wacho kuna bakala okulumbira ovilumba viesanda kolosuku viesanda haicho Yerovoama wonona ekali aye wale kisa uprofeto noke bati ukwati ndakolelo kutisoma wakala lochisimino choku uponda uprofeto wa suku pwanye chonona eka okuilika ukwenje wa suku haicho ekali aye ya kukuta mwene kwa kwenje kachata verevali okulitiula. Kuchinimbu chatano vati kwenda utala watoka pokati. Etiko lioku utala liapeseka. Ndondimbukiso ina ya echele omunu wasuku londaka ya Yehova. Ocho soma wapopia lomunu wasuku hati. Kalie pinga ohenda ya Yehova suku yove. Ndombeleko ocho ekali angelingwa emevali. Omunu wasuku wali kutirira ku Yehova. Kwenje ekali asoma liangwa mavali. Yu lialingandomo liakaile ale. Ocho soma wapopia lomunu wa suku hati. Tuende konjo okaliupe ongonde kwenje ndukuinha onima. Ya okwetu suku kapapalerwa. Vafetika hale va sokolola okupapalala ye. Vamola owima. Echi ocho chapita la soma Yerovoama. echi ailika omwine waye okuti vakwata uprofeto wangala vati ekalia ye liakukuta noke eye chakamono kuti ekalia ye liakukuta walivondera vali komunu wacho unaso kukwata ukwenje wangala walivondera kukwenje wasuku vati ocho olombereko hasangivali ekayo ya okwetu suku yetu kwa henda suku kafetulwinya ndango mwene kaliechi walinga chimwe chimi echo litiukamo eyelopo oyeva kelombero liove andi talango suku wayeva kelombero liukwenje waye talamboko kukwenje wacho una wasoku kwatiwa watava kwenje walomba kusuku noke suku wayeva kelombero liukwenje waye kwenje wakayisa vali eka ya yelovo ama ya ochitangi checho kuti olon janjavi alwa ndachakale ame mbinda salombere vali andi sokolo lango kutiove osapwila umeo ndaka noke ye okupatu no chikusi omunu wacho ulombera vale kuti suku ulingo henda. Hale ulombera kuti ofa yapa osingaliwa. Pwani hachoko chalinga ukwenje wa suku. Walombera vali soma kwenje kalia soma ya nguwama vali. Ocho Yerovoama wasokolola okwambata uprofeto konjo yai. Hofeti echi olingira. Vati tuende konjo yange. Ocho okali upeongo nde kwenje amendi kufeta. Ya tutala ndahe. Ukwenje watava ukwenda la Yerovoama okukatambula ofeto ndandati. Tukashokutanga uchinimbu uchechinala. Vati omunu wa suku wapo pia la somaha tindango onyiha onepa yonjo yove. Ame singi na love. Kulo siliko ombolo ndango baba sinyuiko. Momo oyo ondaka ya Yehova angundika hati kukalie ombolo ndango baba kukanywe pamweo kutiuka lonjira weyalayo. Ocho waenda lonjira ikuavo kwenje kati ukirire lonjira eyirire layo kombetere. Ya ochireteo kwetu ukwenje wa suku katavere okulitenga lumbondo kwenda oviteka vya soma. Katavere okwenda konjo ya soma loku katambula ofeto ina soma linga siti. Mokonda wangaisa ndikufeta katavere okutambula ochitukiko. Ondaka ya choilo inene chalwa momo koloneke vilo ikatola onchwela yalwa pokatika babali tukula vati bakwa Kristu. Aba kwetu tulungu ki lava kweta volie sanda. Chalingiri okuti tulitepa lavo. Okuti katuvala mivali, pamwe katuendela vali pamosi, ocho hachoko, echingasi okupopia, checho kuti, ukwa Kristu wosi wachiri, wasesamena okulitala mena, loku kuniha apapatai etavolia ye. Kachi wako kuti ukwa Kristu openga penga lundi uti, upokola kofera, kuli omanu valwa okuti, vapesira olombongo vyavo, okukwatisa ovimuka vimwe okuti, vipengisa ondaka ya suku. Okwe tundao yongola okukwatisa upange wa suku. Hise nda okunihisa handichi wa nda hawa okashe okukwatisa valikapela ochiri okusandula ondaka ya ye. Momo suku okakupula apa wapesele lao lombongo vyove. Ochiri oloneke vino mimi. Pwani vyali soka mwene loloneke vyo soma wa Yerovo ama. Haimolumwe nda ngo oloneke vyacho mimi. Yerovo ama katavele okulitama loluali. Uprofeto wa suku katavele ndango okulia komesa ya soma. Walikala kulika la ye. Vati ame konjo ya Yerovo ama ame shendi. Momo ame suku wangu sika vati kukalie kukanywe kwenda kukatiuke lonjira yacho. Tiuka lonjira imwe ingi. Okwe tuwechi ocho jasa menene okulinga ukwenje wa suku. Omanu vosi vana valikapela ukufendera suku yomwenyo. Vase samena okulinga ndulu meulo. Okulikala. Okulitama loluali kwenda la kamba vesanda. Kovinimbu vikuwa imo tusangako kuti uprofeto ulo pokutiuka kuna akasingane ne utala wechinguma nguma chosipi wasanga uprofeto umwe watukui wabati uprofeto ukulu. Echi vakala okulitambolola uprofeto wasuku watava kolonda kavyaye kwenje kovaso wasanga wavitangi vinene. Hava kwetu tulungu ki handi tutalingo uprofeto ulo walikala okulinala ukambala soma. Pwani wakupui walu profeto ukwavo. Haichovo etu. Tutalichiwa levivilingiwa vakongero etu. Ndaolecho kutie kongero liove. Lilinala enene loluali. Lunguka momo ulaika okusanga ovitangi. Oloneke vilo vya lisoka mweneloneke vya soma Yerovo ama. Omoniacho tosesamena okujikula viso. Momo ndahachoko tuwila vonchanjo yoluali. Katuka tengi ekongero loluali. Eni alondingu pange vya male vya ngala. Nda alongisi. Nda olo evangelista. Nda angombo. Nda heli yeo kasiko vaso yekongero. Yevele lachi wa kukatenge ekongero lya mane lya ngala lo lwali momo ekongero eli ngala wali landa londando yatina wali pesira osonde yaye mulacho kachitaba kuti obe olitenga lo lwali momo ngala okakuchipula chitaba osimo kuti kovaso yokukukuta eka yelo wama wali chukamo hale pamwe weyolondunge pwani hachoko alinga handi yevelela ochinimbu chakui atatu la tatu echi ulume ulo alinga matiko vaso yochina echi yerevo wama katundi levo njira ya yenyimi pwanyo manuvango lopo wabalingisa ovitunda vyovotala olo numbuko wosi wayongola eye wotumbika ndo chitunda chovotala olo numbuko ochinae chichalinga ekandu vepatalia yerovo ama yu chakoka okulimalapo lokulikundula kilulieve ochilete okwetu yerovo ama kalichukiremo dango etekelinae echasinganiwa lukwenje wa suku yuwe kalia ye liakukutile noke ukwenje wa suku walomba ku Yehova ocho ekalia ye liaveruka bali echi lachimwane chalinga kokomenye waye eye lopo kalichukiremo Volonjira vya hivyo kufendero viteka lopo haimo akala wa mama kolumi waye. Okapitulu 14 kale kisa ovitu wa vya soma ye revoama kwenda vya soma revoama. Okapitulu kacho oko kalinga ndongave ile kisa efetikilo yolo soma vya viala echi ofeka yalite papokati. Konorte kwa lipongolola chisoka ekwi yolo soma kolo soma echeya. Pwainlo mwepo katikavo wakala osoma iwa. Olosoma vyo kosu vyakala a kwin avali pokatika vyo e kwin la vivali vyakala olosoma mimi chalomboloka okuti kosul kwakala olosoma ichena na viwa pokatika olosoma evi viwa pakala handi vitano vyatenene okulitala mera likali avyo okwetu kulotulete ondaka yacho yokulitala mera hise okulitala mera likawove momo wakuluvati ayungi yungi achivimbi konjembo likawove kalie tukasio kwenda ko kapitulu kekwin la kwana ko kapitulu 14 ko kapitulu kachokalo kafetika lesapulo lya Yerovoama Yerovoama eye una wavyala ko norte wambata akwinya pata Yerovoama watuma ukainwaye ku profeto avia omolio molavo wavera chalwa chalombo kuti Yerovoama somayo ko norte omola waye wakala lokuvera chalwa kwenjeno ke tukamola kuti yeye otuma umwe upokatika kwenjeva ye kuprofeto wa suku. Suku watambula uprofeto kuti omola Yerovoama kapuluka ofa mwene. Wamisako okulekisa okuti suku olaka okupisa epata lya Yerovoama. Tukasio kutanga okupilira kochinimbu chepanduvali. Okapitulu 14 okinimbu chacho 7 oko tukasi okufetikira okutanga. Vati kuende kasapwile Yerovoama huti chapo pia Yehova suku ya Izraeli chechi hati ndakupa pokati komanu loku kuvelisapo kwenda ndakulingisa ombia liyo manu vange va Izraeli. Ndanyeha usoma kepata lya Ndaviti yu ndawecha kokuwe. Haimo kwa lingire ndu kwenje wange Ndaviti uwalabao vihandereko vyange loku ngwama lutima wa Yewosi loku lingalika echichasunguluka kovaso ange. Ovinimbu vivo kwetu vile kisa okuti nda olosoma vyoko sul, nda olosoma vyoko norte, vyosi vya sesemenene okusetukula soma Ndaviti. Yerovoama katenene okwendela volumapo lwa Ndaviti, ocho suku wapo pia hati, omo ove kwendela volonjira vyu kwenje wange Ndaviti, ame hulipa kumula, okwetu ndu kwa Kristu, chisesamena okwendela volonjira vya suku. Momo nda hachoko ngana otulipa kumuna. Chivinye okulipa kumunwa la suku. Ulume ulo Yerovoama kukata vele okwendela volonjira vya Ndaviti. Ocho suku uolipa kumuna. Kalie tukasiko chinimbuche kwin lechi ya toke a kwin avali. Oviringa vikuavo vya Yerovoama ndomo ayaka kwenda ndomo avyala vya sonehiwa velivulu vya sapulo olosoma vya Izraeli. Oloneke Yerovoama avyala vya soka anyamo akunya bali la bali kwenje wapekera lolo sekulu yaye omona ye nandava wapingala komangu yaye ya okwetu palo tulete handi okuti opo tukasi okusulira okulilongisa omwenyo wasoma Yerovoama momo kulovati wafa kwenje wapekera lolo sekulu yaye noke u omona waye nandava eye wapingala komangu oko ko norte kalie tukatala handi echi chakala kupita kosulu kuna kwa vyalele Revohama chikasho kuti osimbu konorto kwa vyalele Yerovohama kosulu kwa vyala Revohama kalie chilo toke palo Yerovohama somayo konorte wafa omola ina ndava watu malako mangu kalie tukasia ndo kutale chakalo kupita kosulu kwa si okutala ochinimbu cha chuocho tundirile kwa 25 toke 27 vatiche yao kuti kunyamo watano wasoma Rehovama sisi yake soma yengito watu ndila Yerusalemu eye wopa ovo kwa sionjo ya Yehova lovo kwa sionjo ya soma wopa mwene chosi wopa avo ovije pero vyosi vyulu vina Salomone apangele soma Rehovama okuvipinganya po wapanga ovije pero vyosipi waviecha po vaka avakesongo liava kwa kulava ombundi yonjo ya soma ya chimaneha okwetu kutinda ngo Revohama wavyalele kosulu leye ovinaka kale okuviendisa ngo chiwa ndomo cha sesamena kondaka ya suku Revohama somayo kosulu wafetikavo okulengera naito naito echocho chikasi omunu nda okonyoha omunu wakonyoha vetekelimosi wapekelele opasuko yapo wakonyoha haa okonyoha ngo kamwe kamwe nda weyale kovipama yapo fetika apaweya apahandi keyire apaweya apahandi walanga noke kovirumba vyaye vochipongoloka nda wachale onepa yekwi otalako yapahe ehe kachivali apahandi wacha apahandi kachele opitolo saimi mwekachele ovirumba pamwe kambata no kyo talako loka fendero apa wia pa keya toke akupuka mwene wosi apa wakonyoha keya vali chocho chakala okupita lolo soma vilo nda yoko Izareli ko norte nda yoko Yudeya ko sulu kalie tukasio kutanga chinimbu cha kwi atatu vati pokati Karehovama la Yerevoama pakala kala ovita olonjanja vyosi ya kulo tuleche kuti kovaso yacho olo soma evi kavalika vyo ndokuti Yerovoama somayo ko norte la Rehovama somayo ko sulu vafetika okuliyaka pokati handi talango vakwetu vavakala nete kuliyaka vali yaka ngo mwene pomunula manji u wambata apata ekwi ko norte uwasala la pata vali ko sulu kalie vali ngwane napo vali yaka uvyali wacho wali soka mwene luvyali wapita vofeka yetu okuti omunu omuvachitirwe bimolimosi vali yaka momo uoka sineniei uvyali wacho uvyali umwe kaukwatisa kwenda kaukwete utwe kalie tukasiko chinimbu ocho chakwi atatu la mosi hacho chinimbu chikasio kuyika okapitulu kachokalo kekwi la kwana vati Rehovama wapekela lolo sekulu vyaye yu wakendiwa kumwe lolo sekulu vyaye vimbolia ndaviti onduko ya inaye na hama uamoni omola ye aviyama wapingala komangu vyaye ya okwetu kalie tulete okuti chilo omwenye wa Rehovama soma yoko sulu lowo wapitilavo kesulilo ocho Rehovama wafa kwenje wala ndula olo sekulu vyaye Yerovoama soma yoko norte eye wafatete kalie polo maivya ye papi ngalene na ndava ndomo twachimona kalie chi Rehovama soma yoko sulu la ye ofavo kwenje omona ye aviyama eye wapingana pomangu yaye ochili mwene okwetu ndango omunu umwe wake manene chalwa okuti lomwe ofundako lomwe opopiako olaviwa lovota apapita olopulisha vyapita kwa vaso hai malumwe kuia ete keliolofa kwenje olaika mwene okupekera lolo sekulu vyaye ndango ove okwetu ndakolera okuti wake mana chalwa nda umwe opopia loveo ndaka ya suku ove ofundako oyaka kwa ikuni hao kuti kuli eteke lio kupekela lolo sekulu yove. Unda hupula inakulu yove okasipi. Mamomo wame varinga gavati etutwa kwa mbala, etutwe pata liolo soma. Chiwa kwe pata liolo soma. Pwa insoma ya chouna waviala letetevo mbala. Okasipi. Siti wafa. Ove anga ove kufivo. Revohama wake manene chalwa ndo soma yoko sulu. Kwa inyeche teke lia ye lia pitinapo. Kakaleva ilono hono vyo kuyaka. Kakaleva ilono hono vyo kupopiako. Lachimwe vali alinga pwani vati wafa. Noke wapinganiwa lomo na ye. Ya okwe tukuni hao kutipo manguwa pa watu malandeti. Pakale ale ukwene. Ove wapingala ngo umwe wafa. Ocho ove wavi ale landeti. Kuni hao kuti. Ndango ove ofavo noke uyo pinganiwa. Omoyacho simbu handi kwa file. Kukalinge ndarevo ama. pamwe yerovo ama okuti vandera vakandwolo sekulu yavo osimbu kwafire litalamela liti ukamo sanda suku momo ondaka ya suku yiti sandi suku osimbu asangiwa okweti kukaivaleko kuti kuli eteke lyokufa ndahem walipongira ale eteke lya chandandati chikakala ndati eteke okalisangapo polo la suku yove okuti ove kupopi vali kuvyala vali uwambati walomanu okendiwa kwenje okala polo la suku yove okapopya nye ya ngala akukwatise akusumunwise okuti ondaka ilo kaiwira posi panyo lisokololamo osokolola chiwa eteke lyove lyokufa ochipama chetu chapitira kesulilo sialapo chiwa ngala akusumunwise toke tulisanga vali kochipa machi kwao.
Eli hulu lya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, vyo kwimula onyengo.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapitina kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo guata.